Սոկթարե. Սոկթարեի մեր տունը գտնվում էր գյուղի հյուսիսային նրբափողոցում, մսկիթի մոտ. Այդտեղ էին գտնվում նաև մսկիթի պարտեզը, դպրոցը և մի քանի ուրիշ բակեր. Մեր դարպասը բացվում էր այդ նրբափողոցի վրա. Մեր բակը միայն մեր ընտանիքին չէր պատկանում. Այդտեղ էին ապրում մեր բոլոր ազգականներն ու խնամիները. Բակը ուներ մոտ 200 մետր երկարություն և 150 մետր լայնություն. Նա բաժանված էր 4 մասի. Առաջին մասը դարպասի մոտից, մերն էր. Մյուս 3 մասերը պատկանում էին հորեղբայրներիս և հորեղբորս տղաներին. Բակը մի կողմից ցածր պատով բաժանված էր մսկիթից և իր պարտեզից. Արևելքից և արևմուտքից կավե պատը մեր բակը բաժանում էր հարևաններից, իսկ հյուսիսից բարձր աղյուսե պատը մեր բակերը անջատում էր տափաստանից. Յուրաքանչյուր բակ իր ելքն ուներ դեպի տափաստանը. Հյուսիսից մեր ամենամոտ հարևանը ուստա Խոջա հորեղբայրս էր, որ ինչպես ասում էին, 90 տարեկան էր. Նրա բակի խորքում գտնվում էր մի կիսավեր տուն, որտեղ ապրում էր նրա հարսը իր քրոջ հետ. Բակի աջամասում գտնվում էր նուրբ քանդակներով տունը, որ մսկիթի էր նմանում. Այստեղ հյուրերի սենյակում ապրում էր ինքը, հորեղբայրս. Անցյալում Աբդուլ Խոջան ատաղծագործ էր եղել և մշակել էր իր փոքրիկ հողամասը. Սակայն նրա թեթևամիտ և շվայտ որդին չէր հետաքրքրվել ոչ հոր արհեստով և ոչ էլ երկրագործությամբ. Երբ հորեղբայրս ծերանում է և չի կարողանում աշխատել, ծախում է հողամասը և փողը ուտում վերջացնում. Դրանից հետո նա, այլևս ոչ մի եկամուտ չունենալով, կերակրվում էր հարազատների ողորմությամբ. Ամբողջ օրերով նա լուռ նստում էր հյուրասենյակում և բակ էր դուրս գալիս շատ սակավ և դժկամությամբ. Տղան, Իբրահիմ Խոջան, շրջում էր բակում. Նա գրագետ մարդ էր, և ասում էին, որ զբաղվում է հմայությամբ. Սակայն երևում էր, որ այդ հեշտ գործի մեջ էլ նա դժվարությամբ էր առաջադիմում. 2-3 շաբաթը մի անգամ նա տուն էր գալիս, և այն, ինչ որ բերում էր, չէր բավականանում կնոջ ու նրա քրոջ ապրուստին. Իր 90-ամյա հորը նա ոչինչ չէր տալիս. Հայրս Իբրահիմ Խոջային անվանում էր վնասակար, դատարկապորտ. Մի անգամ հայրս երկար ամոթանք տվեց Իբրահիմ Խոջային, հոր նկատմամբ ունեցած նրա արատավոր վերաբերմունքի համար. Իբրահիմ Խոջան, ի պատասխան դրան, չարացած կատակի տվեց և ծիծաղեց, ապա էշ նստեց և գնաց թափառելու. Ծերունու տան հետևի մասում ապրում էր մի ծերկին, որին բոլորը անվանում էին Թութա Թագուհի. Նրա իսկական անունը ես չգիտեմ. Լսելով նրա մականունը, ամենքը կարծում էին, որ նա Թավշի և Մետաքսի մեջ կորած նստած է սարի վրա, գոռոզությամբ հրամայելով իր ծառաներին. Սակայն բոլորովին հակառակն էր. Նրա հագուստը մաշված էր և կարկատաններով լի, իսկ տանը, բացի հին, մազը թափված այծենուց, պատառոտված գորգից, մի 2 բարձից և յուղոտ վերմակից ոչինչ չկար. Ասում էին, թե նա 80 տարեկան է. Ծերությունից նա ամբողջովին կռացել էր. Նրա գլխի տակ դրված էր մի երկար բարձ. Նույն ձևի մի ուրիշ բարձ էլ նա դնում էր ոտների տակ, փորձելով գոնե այդ ձևով ուղղել իր կորացած մարմինը. Նա իմ մյուս հորեղբոր, Աբդուլ Կադդուս Հաջուկինն էր, որը վաղուց մեռել էր. Նրանց որդին, Շարաֆ Խոջան, վատտելով իրեն հասանելի քողը, գնացել էր Քարշի, ինչ որ հեռավոր ազգականի մոտ, այնտեղ ևս շարունակելով իր դատարկապորտի կյանքը. Ամեն տարի նա գալիս էր մորը տեսնելու. Այն ուտելիքները, որը նա իր հետ բերում էր, հազիվ բավականանում էր մի 2 շաբաթ, այնքան ժամանակ, որքան ինքն այդտեղ էր. Նրա գնալուց հետո Թութա Թագուհուն կերակրում էին ազգականները և հարևանները. Մեր բակի ծայրամասում ապրում էր հորս հորեղբոր տղան, Հեդայատ Խոջան, գրագետ և քաղցրաբարոմի մարդ. Այդ ժամանակ նա մոտավորապես 50 տարեկան էր. Նա հիանալի ատաղծագործ էր. Ասում էին, որ նա Բուխարայում անգամ իր հավասարը չուներ. Դրա համար էլ նրան իր իսկական անունով չէին կանչում, այլ Վարպետ Խոջա, Ուստա Խոջա։ Առաջին կնոջից նա ուներ երկու որդի. Մեծը, Սայիդ Ակբարը, որը եղբորս հասակակիցն էր, նրա հետ սովորել էր գյուղական դպրոցում. Փոքրը անգրագետ էր և օգտում էր հորը. Ուստա Խոջան այրի անալով ամուսնացել էր երկրորդ անգամ, որից ունեցել էր երկու աղջիկ. Սրանք այդ ժամանակ դեռ փոքր էին, իսկ կինը շատ երիտասարդ էր և հպարտանում էր, որ սերում է Խոջաների ցեղից. Նա այնքան հպարտ էր, որ բացի ճաշ պատրաստելուց ուրիշ ոչնչով չէր զբաղվում. Բակում ծիրանը թափվում և փչանում էր, սակայն նա ոչ հավաքում էր և ոչ էլ չորացնում. Չնայած իր վարպետության, ուստա Խոջան մեզանից լավ չէր ապրում, բայց սրտանց օգտում էր թե Թութա Թագուհուն և թե 90-ամյա Աբդուլ Խոջային. Այն տարին, երբ Շոֆիրկոմ գետը ծածկվեց ավազով և վերին Մահալայի գյուղերը անջուր մնացին, հայրս շատ վաղ մեզ ուղարկեց Սոգթարե, թեև սովորաբար մենք տեղափոխվում էինք այնպիսի ժամանակ, երբ Սոգթարեյում Թութը հասնում էր. Այդ տարի Թութը մինչև իսկ դեռ չէր կանաչել. Սոգթարեյում եղբայրս և Սայիդ Ակբարը պարապում էին գյուղական ուսուցչի մոտ, իսկ ես իմ հասակակիցների հետ ամբողջ օրը անց էի կացնում գետերի և առուների մեջ, որոնցով այնքան հարուստ էր այդ գյուղը. Հայրս որոշեց ձմեռն էլ մեզ չտեղափոխել վերին Մահալլա, որտեղ այժմ խմելու ջուրն անգամ բերվում էր հեռավոր ջրհորից. Նա քանդեց Սոգթարեի մեր հին փայտետունը և կառուցեց նորը, ավելացնելով ուրիշ շենքեր ևս. Այս շինարարության ժամանակ հորս օգտում էր ուստա Խոջան. Հնարավորին չափ նրան օգտում էին նաև եղբայրս և Իքրամ Խոջան. Սայիդ Ակբարը աշխատելուց հրաժարվեց, պատճառաբանելով, որ ինքը ցանկանում է գրագիր դառնալ. Կավից և աղյուսից ձեռքերը կկոշտանան, և ձեռագիրը կփչանա։